Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. 19 червня – день народзіна у Василя Быкова. Сёння на яго радзіме ў вёсцы Бычкі Ушацкага району адбудзецца ўручэнне прэміі «За свабоду думкі» імя Василя Быкова. Радіо Свабода ў гэтыя дні вяртае з архіву найлепшыя перадачы з удзелам пісьменніка. Адна з іх была запісаная ў верасні 2001 году, калі Васіль Быкаў, які ў той час жыў у Нямеччыне, праляцеў у Прагу на сустрэчу з прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. За дзень да меркаванай сустрэчы 11 верасня адбыўся тэракт у США, што змяніла графік кіраўніка чэшскай дзяржавы. Аднак сустрэча Гаўла з Быкавым адбылася. Пасля гутаркі Васіль Быкаў прыехаў у штаб-кватэру Радыё Свабода, дзе з ім гутарылі Александр Лукашук і Сергей Навумчык.
Васіль Владзімірович, гэта ваш не першы прыезд у Прагу, але першы раз ён завершаецца ці пачынаецца сустрэчы з прэзідэнтам краіны. Калі ласка, пра вашую сустрэчу.
Цікавнасць прэзідэнта, конечно, была, я разумею, не проста, хаця прысутнічаў безумоўна і чыста чалавечы элемент, але больш за ўсё яго цікавіла палітычныя праблемы.
Перад тым, як мы будзем гаварыць пра палітыку, скажыце, ці чыталі вы што-небудзь драматурга і публіцыста Вацлава Гавала?
Пра гэта гаворкі не было. Я чытаў, конечно, яго вельмі нешмат з таго, што было перакладзена некалі на расійскую мову. Але гэта, конечно, мала. Але, апроч таго, я ведаю Гавала як дэмакрата, як дысідэнта, як драматурга. Ну і што для мяне таксама важна, ён цяпер уваходзіць у склад Еўрапейскага савета сусветнай арганізацыі пісьменнікаў. Ён называецца пісьменніцкі парламент. Вот, так што нейкім чынам мы калегі, і так, здаецца, прэзідэнт Гавел і паімянаваў мяне та ў самым пачатку.
Я са свайго боку скажу, што ў Беларусі шмат людзей хацелі бы мець магчымасць таксама паімянаваць вас калегам прэзідэнта Гавела, бо такая постаць, як прэзідэнт Быкаў, таксама неаднаразова выказвалася і ў тых лістах, што мы атрымліваем на радыё Свабодзе. Васіля Быкава у гэтым наведванні пражскага града прэзідэнцкіх апартаментаў суправаджаў Сергей Навумчык. Сергей, у цябе даволі вялікі палітычны досвед, таксама сустрэчаў палітычных на вышэйшым узроўні. Чым, на тваю думку, адметная была гэтая сустрэча?
Як нам сказалі спачатку, увесь, практычна увесь дзень прэзідэнта Вацлава Гавала сёння быў перароблены. У сувязі з тымі падзеямі, якія адбыліся ў Амерыцы, Вацлав Гавал, хаця і лічыцца, што ён выконвае, скажам так, прадстаўнічы прэзідэнцкі функцыі, але ён якраз такі з'яўляецца верховным галоўнакамандуючым. І, магчыма, за вельмі доўгі час, вот якраз сённяшні дзень, якраз і быў той выпадак, калі Гавал мусіў выкарыстоўваць менавіта гэтыя свае функцыі. Тым не менш, Гавал не скасаваў гэтую сустрэчу. Яна адбылася па часе столькі, як была і запланавана, больш як паўгадзіны. Нас правялі праз працоўныя апартаменты прэзідэнта Гавала. Гэта вельмі рэдка бывае. Звычайна такія сустрэчы адбываюцца недзе у, зноў жа, прадстаўнічых пакоях. І адметнасць тая, што, як мне падалося, гэтая гутарка была не толькі гутаркай двух калегаў, і не толькі гутарка двух пісьменнікаў, ці, скажам, двух палітыкаў, але і гутарка двух асобаў, чый духовны ўплыў вельмі моцны. Нагадаем, што Гавел ёсць аўтарытэтам, маральным аўтарытэтам не толькі ў Чэшскай Рэспубліцы, але і ў Еўропе. І, як мне падаецца, сярод палітыкаў з ім мала хто можа стаць у роўні.
Васіль Владзімірович, якія моманты вашай гутаркі сэнсавыя вы думаеце мелі найбольшае значэнне? Што для вас было істотным у ёй?
Прэзідэнт Гавел найбольш цікавіўся вынікамі недавніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Вынікі гэтыя яго, мяркуючы па ўсім, здзівілі, як, канешне, здзівілі яны дэмакратыю ўсяго свету. Вот, і ён хацеў удакладніць, наколькі гэтыя лічбы адпавядаюць сапраўднасці. Вот, я, канешне, не мог задаволіць гэтай цікавасці прэзідэнта, таму што я не ведаю і сапраўднай цены этих личбов, как они здобывались, да, видать, этого не ведает никто. Потому что жульницкие и шулерские, так сказать, моменты натурально не раскрываются. А они, безумовно, имели место у белорусских выборах. И в этом вельми занепокоена и Чехия, и наогул Европа. Вот. Але, ну, были так само зададены іншие питания. Главное, чим, конечно, про политику и про экономику, экономическое развитие Беларуси.
Коли говорить про некое будущее сотрудничество Беларуси с Чехией, у каких галинах, какие секторы громадства могли бы сотрудничать?
Могли бы сотрудничать при доброй воле двух боков все секторы громадства, какие только есть у Беларуси и у Чехии. Потому что сбоку Чехии, конечно, у явности эта воля и это ожидание. Чехи памятают свое недавнее минулое, как они столько годов были под, по сутности, у режима оккупации одной великой сверхдержавы. И поэтому они вельми отчувают потребу Беларуси у демократичном развитии. Але есть речи, которые не дают такой махчимости, и это не покоит Чехию.
Да там, что безумовным таким вот фактором может быть сотрудничество и подтримка чешских политиков белорусской оппозиции. Нагадаю, что за опошние 5 годов тут у Чехии побывали, имели споткання на разных, на высших уровнях и Зенон Пазняк, и Янац Карпенко, и Станислав Шушкевич, и Анатолий Лебедьский, и старшиня Рады БНР Иван Гасурвила. И Гавел, коли встреча скончилась, он сказал, что я вельми уважливо сачу за подеями у Беларуси. Я недавно спотыкался с белорусскими студентами. Я нагадаю, что до этого еще его было спотканье из белорусской оппозиции. И он сказал, что многие белорусы тут знайшли себе другий дом, маючи на увазе тих нескольких десятков человек, которые отримали тут политический притулок. И это на самом деле так.
Я хотел бы вернуться до темы белорусских выборов. Гавелу, Вацлаву Гавелу, належит выказывание, и навод это назва его на книге, про силу бессильных. Вы, Василий Владимирович, учора навод, комментуючи террористичную атаку на Злучені Штати Америки, ужили формулу и выраз «обмежованность добра и усемогутность зла». Иншими словами, вы глядите с Гавелом супрацьлегло на эту проблему. Ці не подается вам, что той лик, яким все ж таки скончилося 20-е стагодзе, это все ж таки лик на корысть добра и бессильных? Ну, я нагадаю, двойчы потерпели поразу в сусветных войнах агрессоры, якія починали этой войны. А напрыканцы стагодзе у холодной войне потерпела поразу и коммунистичная империя зла. Ці не дае гэта подставу для глобального оптимизма? Вот я вам задаю это пытанне в день, коли Америка только еще разгребая развалины, под якими лежат ейны ахвяры.
Я думаю, что все-таки для глобального оптимизма час еще не наступил. Еще рано радоваться с нагоды того, что, скажем, 20-е стагоддзе скончилось без великих войнов. Справа в том, что зло, оно перемещается, видать, у сусветной сферы с одного полюса на другий полюс. И коли оно выглядает так, что переможено на дым полюс, это не значит, что, правда, оно зникло. Оно існує. И оно будет існувати, видать, покуль будет існувати человечество. И оно перемещается, но примая іншую форму, так сказать, інше обличчя. Вы глядите, скажем, безумовный набиток нашей цивилизации, с христианской цивилизации, это демократия. И как эту демократию, как ее выкористовывают, научились выкористовывать, так сказать, зусім іншие силы, силы антидемократии, которые здобыли такую махчимость ображаться, так сказать, у мантию демократии и проводить свою антидемократичную политику. Вот, поэтому, а теперь мы бачим, как с демократичного заходу зло, где оно, так сказать, может быть, не находит уже достатковых сродков и способов для своего своїх справ. Воно перемістилося на Арабський Схід, у Третій світ. Але воно не зникло. І я думаю, що воно і не зникло, бо це зло, так само, як, до речі, добро, воно просто у природі чоловіка.
Я хотів би вернутися до білоруських виборів. У першиню під час виборчої кампанії президента білоруська демократична опозиція спробувала використати ресурс номенклатури, спробувала знайти об'єднатися і пойти разом супроць існуючого режиму з представниками былого комуністичного чиновенства. Як ви оцінюєте нову тактику опозиції? Наскільки, по-вашому, оправданная была гэтая спроба?
Я думаю, что гэтая спроба у данных исторических умовах была не то, что оправдана, она была один магчимой. Потому что на кого же еще обопертися оппозиции? Национальные силы, так сказать, ослаблены, они не могут быть опирищем для оппозиции, для демократичной оппозиции. Поэтому было бы разумно взять і номенклатуру, певну її частку, яку можна було б використати, так сказати, для демократичних і національних метів. Але треба мати на увазі, що Білорусь випала з нормального, з натурального історичного процесу європейського. Білорусь – це аномалія. І тому звичайні мірки, які стали стандартами для європейської демократії, наприклад, або навіть для європейської історії, вони не діючують для Білорусі. Тому що хода білоруської історії звиродлива і невідомо, як її вернути на натуральний шлях. Мені думається, що тільки у сім'ї європейських народів історія будучення Білорусі. Але от іменно, що шлях туди, от такий от трудний, а мало що немагчимий, по крайній мірі, у ближайшому будучому.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте архівний запис інтерв'ю з Василем Быковым. Гутарка відбулася у Празі у вересні 2001 року. Удзельнічаюць Александр Лукашук і Сергій Навумчык.
На сьогоднішній зустрічі з Гавалом, оцінюючи те, що відбулося три дні назад у Білорусі, маю на увазі виніки виборів, ви сказали, що Лукашенко опустив ще на 5 років громадство у стан агульної депресії. І насамрэч, ось, говорячи, телефонуючи знайомим, ми відчуваємо, що стан гэтай депресії, він є, і, магчыма, він буде довго. А все ж таки, ви лічите, є нейке вийсце з гэтага стану депресії? Натурально, що депресія – гэта не самый лепший стан для грамадства.
Стан виходу мог би бути досягнут тільки іменно процесом виходу. Коли б відбувалися некі процеси, які керують у напрямку до вийстя. Але у Білорусі так не отримується. Вся справа в тим, що це тільки некоторим поверховним зіральникам здається, що можна історичний процес перепинити і перечекати некий час, так сказати, а потім догнати. На самій справі у природі нема такої стабільності. Навіть коли ми будемо мати період стагнації, застою, так це не значить, що білоруська історія спинилася. Вона у цей час котиться назад, тому що вийсце для неї напереді, а вона котиться назад. Тому інакше, як самогубством, я не можу це розцінити.
Василий Владимирович, тяжко, видать, увогуле говорити про поводзіни выборщиков, те уживать такие термины, как народ, достаточно неокресленные и как бы не вельми науковые. Але можно говорить про сегменты громадства. Анатолий Лебедько у интервью нашему радио «Раницы» после выборов назвал одну речь, якая больше за все его уразила подчас вот этих выборов. Его не здивили ни поводины Лукашенко, ни силовых министров, ни людей, які там подлічували голосы, але его здивили, он сказал, поводины интеллигенции. Поводзіны інтэлігенцыі, і перш за ўсё ён назваў такую катэгорыю – рэктары ўніверсітэтаў, якія фактично не дали студентам, примушали, удельничали у фальсификации этого голосования. Они просто не дали студентам голосовать в тот день, не дали молоди. Роля и отказность интеллигенции. Ти что от нее уже засталось, по-вашему, у Беларуси?
Ну, про интеллигенцию много написано, много сказано, тем более про белорусскую интеллигенцию. Я думаю, что у теперешних умовах навыть нема подстав уживать этот термин. Коли ж говорить про, скажем, про высшую школу, про ректоров наших университетов, так это абсолютный парадокс. Потому что эти люди не содействуют развитию громадства, не содействуют навык эдукации. Это просто люди-охранки. И вся их деятельность, по крайней мере, вельми многих из них, накирована на умоцевание диктатуры. И в этом смысле они, так сказать, и выглядают у нашей белорусской истории. Это то же самое, прикладно можно сказать, до речи, хотя это не тема нашей разговора, про православную церковь Беларуси. То есть вельми у нас сейчас вельми многие институции набыли отворотные якости. Они изменили плюс на минус. Они за у нашей истории с добра, с нечего додатного перетворились у зло. Вот. Хотя, конечно, громадскость этого не разумея, это вельми кривдно.
У апошнія дні пасля выбараў, і гэта бачна, скажам, на дыскусіях, у дыскусіях на інтэрнэце і ў некаторых рэпартажах і ў прэсе, моладзь, вот тая моладзь, пра якую цяпер нагадаў Александр Лукашук, і пра якая вучыцца ў універсітэтах, моладзь заяўляе, што яна давучыцца, вельмі шмат маладых людзей заяўляе, што яны давучыцца і потым з'едуць з гэтай краіны, як яны выказваюць, зваляць. Сапраўды, ўжо некалькі гадоў вельмі вялікі конкурс у інстытут замежных моваў, не дзеля таго, каб, скажам, як ва ўсіх нармальных цывілізаваных краінах людзі мусяць ведаць замежныя мовы, некалькі моваў, а дзеля таго, каб проста потым знайсці нейкае сабе месца там у той же самай Амерыцы ці у Еўропе. Відавочна, што вось вынікі гэтых выбараў мы пакуль не можам казаць пра паток іміграцыі, але безумоўна, што яна павялічыць іміграцыю найперш сярод моладзі. Вось ваше ставленне да гэтага працэсу.
Сёння якраз у размове з прэзідэнтам Гавелам, ну, некім чынам краналася і гэтая праблема. Канешна, будзе масавы зыход з Беларусі на захад, таксама відаць, як у нечым падобна, як некалькі гадоў таму адбываўся зыход інтэлектуалаў з Расіі на захад, Амерыку і так далей. Што ж, я лічу, што гэта увогуле права. Гэта права нельга патрабаваць ад моладзі, каб яна, так сказаць, аквіравала сваім жыццём, ну, можам, скажам так, кар'ерай дзеля зверодлівых мэтаў рэжыму. Я хачу сказаць, што яшчэ на пачатку нашай дыктатуры беларускай я звертаўся з лістом да прэзідэнта Гавела, просив его вспомнить традиции буржуазной Чехии, республику Масарика, коли шмат якія белорусы, особливо в заходе Белоруссии, и ехали сюда, в Чехию, где находили адукацию, у Карлова университет стал филиалом белорусской высшей школы. И тому вельми разумно, вельми хорошо робить Чехия, є президент, є керівництво, коли воно дає притулок і дає можливість набити едукацію нашим нещасним нещасній білоруській молоді, льос який складається от таким античеловічим чином на родзімі.
Я хочу додати, що не тільки Чехія, але і Польща так само представляє можливість беларускай моладзі вучыцца. На днях у інтэрв'ю газеце «Выборчай» Марк Карп, дырэктар Польскага інстытуту ўсходніх даследаванняў, звязаў будучыню Беларусі менавіта з моладзю, якая, з ягонага гледзяча, прынцыпова розніца ад пакаленняў, выхаваных у СССР. Але вось калі яму задалі пытанне, як ён прагназуе, што адбудзецца з беларускай культурай і мовай? Ці ёсць шанец стрымаць русіфікацыю ў Беларусі? Вось што ён адказаў. Я вам працытую адказ гэтага даследчыка. На гэты момант ужо не. Калі б першым прэзідэнтам стаў Зянон Пазняк, і ён меў бы грошы на школьніцтва, магчыма, і ўдалося б стрымаць русіфікацыю. Але і то толькі ў тым выпадку, калі б Пазняк прымусіў людзей вывучаць беларускую мову, так як Сталін прымусіў беларускіх сялянаў, якія валодалі толькі беларускай мовай, пасылаць іх на вучобу ў рускамоўныя школы. Але цяпер ніводзін урад у Менску не пойдзе на прымусовую беларусізацыю. Беларусам прасцей быць у абшарах расійскай мовы, мастацкай ці тэхнічнай літаратуры, чым ствараць усё ад пачатку да канца. Канец цытаты. Што вы можаце сказаць вот з такой ацэнкі ад вядомага даследчыка Марка Карпа?
Ну, для мяне, напрыклад, я думаю, што не толькі для мяне, а для многіх беларусаў абсалютна робіцца выразным адна аксіёма. Яна заключаецца тым, што моўная праблема беларусаў можа быць вырашана толькі ва ўмовах суверэнітэта дзяржавы. Калі будзе ў нас дзяржава, не трэба не будзе ніякай прымусовасці. Вот уся культура сама сабой перейдзе на нацыянальную беларускую мову. Тое самае і моладзь. Гэта ўсё ляжа в абсалютна натуральнае русла гістарычнага развіцця. Мова ва ўмовах суверэннай дзяржавы будзе запатрабавана. Яе не трэба будзе навязваць. Яна будзе патрэбна ўсім, патрэбна нацыі. А калі ж гэтага не будзе, калі Беларусь стане паўночна-заходнім краем Расійскай імперіі, то, канешна, я думаю, што вот іменна ў гэты час беларуская мова сканае канчаткова. Таму што раней, кажуць, што раней праз колькі стагоддзяў яна захавала, так сказаць, сваю жывучасць. Гэта праўда, але раней быў генератар нацыянальнай мовы, было сялянства, якое яна генеравала, якое карысталася сваёй нацыянальнай мовай. Цяпер сялянства знікла. У Беларусі няма сялянства, няма нацыянальнай інтэлігенцыі, яна таксама знікае. Ну, а горад, канешна, горад заўсёды быў носьбітам імперскай мовы. Імперскай мовай у нас з'яўляецца расійская мова.
Васіль Владзімірович, я ўсё ж такі паспрабую крыху змяніць вектар. Мы гаварылі пра ўсход, гаварылі пра Беларусь, тут адсюль з Прагі. Вы прыехалі да нас з Франкфурту, дзе ўжо другі год, здаеце, жывіццё. Нашым слухачам будзе цікава, каб хаця б крыху вы распавялі, як там вам жывецца?
Ну, жывецца ў параўнанні з маёй радзімай, канешна, добра ў матэрыяльным сэнсе, ну і палітычная атмасфера Нямеччыны вельмі адрозніваецца ад таго, што мы маем на радзіме. Некаторыя засцярогі маіх землякоў узыходзяць, відаць, з таго меркавання, што Нямеччына недавно была фашыстоўскай краінай, і што там фашыстоўская ідэалогія, так сказаць, мае нейкае значэнне ў масавай свядомасці. Я скажу, што Нямеччына свой фашызм дарэшты панішчыла, яна яго выжыла. І калі ёсць нейкія, так сказаць, рэцыдывы, ну, яны, па-першае, не застаюцца без увагі. Калі у мінулым годзе у Нямеччыні быў забіты адзін арабскі студэнт, так вечарам у выхадны дзень на вуліцы Берліна ў цэнтры прыйшло 200 тысяч дэманстратаў супраць фашызма. Вот это не значыць, это, канешне, непамерная, непрапарцыянальны маштаб пратэста, але можна сабе ўявіць, што як рэагуе на сваё недаўняе мінулае нямецкае грамадства. У нас, безумоўна, такое проста немагчыма, таму што у нас дагэтуль, як вядома, камуністы ходзяць пад чырвонымі сцягамі з партрэтамі Леніна, Сталіна, а наперадзе іх ідзе прэзідэнт Лукашэнка.
Вы слухалі запіс архіўнага інтэрв'ю з Васілём Быкавым. Ён быў зроблены ў Празе ў верасні 2001 году. З пісьменнікам гутарылі Александр Лукашук і Сергей Навумчык.